Ο συνθέτης της εβδομάδας, Γκούσταβ Χόλστ, 1874-1934. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Έχοντας μόνο περιστασιακές επιτυχίες, τη δεκαετία του 1890, ο Χόλστ, δίχως τις ακριβές παραγγελίες που θα αύξαναν το εισόδημά του, σύντομα διαπίστωσε ότι δεν θα μπορούσε να ζήσει μόνο από τη σύνθεση. Βρήκε θέσεις ως οργανίστα σε κάποιες εκκλησίες του Λονδίνου, ενώ συνέχιζε να παίζει τρομπόνι σε θεατρικές ορχήστρες. Ενώ όταν ήταν μικρός, το τρομπόνι είχε θεωρηθεί από τον πατέρα του πανάκια προκειμένου να του θεραπεύσει το άσθμα, άκουσον άκουσον δηλαδή, μεγαλώνοντας είχε εξελιχθεί σε πανάκια των οικονομικών του. Το 1898 διορίστηκε πρώτος τρομπονίστας στην εταιρεία Carl Rosa Opera Company και έκανε περιοδίες με την σκοτσέζικη αυτή ορχήστρα. Δεν υπήρξε ιδιαίτερα δεξιοτέχνης, αλλά ως μουσικός ορχήστρας ήταν ικανότατος. Ο διάσημος μαέστρος του 18ου αιώνα, Hans Richter, τον εκτιμούσε και συνεργάστηκε μαζί του και στο Covent Garden. Ο μισθός του και πάλι όμως ήταν αρκετός μόνο για να ζήσει. Για επιπλέον εισόδημα έπαιζε σε μια δημοφιλή ορχήστρα της εποχής που ονομαζόταν White Viennese Band υπό τη διεύθυνση του Stanislas Wurm, όπου, όπως έχουμε αναφέρει, έπαιζε σε θερινά κέντρα ή σε θέατρα το χειμώνα για τα προστοζήν. Του Χόλστ του άρεσε να παίζει με τον Βούρμ και έμαθε πολλά πράγματα από αυτόν. Η επιθυμία του πάντως, όπως και άλλες φορές στη ζωή του, ήταν να αφιερώσει απρόσκοπτα τον χρόνο του στη σύνθεση. Άρχισε έτσι κάποια στιγμή να πιστεύει ότι παίζοντας σε ελαφρά ορχήστρα ήταν ένα χάσιμο χρόνο. Ο Βόνι Ουίλιαμς δεν συμφωνούσε καθόλου μαζί του. Εκείνος παραδεχόταν ότι υπήρχε κάποια άχρηστη μουσική μέσα στην ελαφρά, αλλά θεωρούσε ότι στην πραγματικότητα ήταν χρήσιμη για το φίλο του. Πρώτα-πρώτα συνήθιζε να λέει: «Το χειρότερο που αναγκάζεται να αντέξει ένας τρομπονίστας είναι τίποτα σε σχέση με αυτό που πρέπει να αντέξει ένας οργανίστας κάποιας εκκλησίας», υπονοώντας φυσικά την δεύτερη ιδιότητα του Χόλστ ως οργανίστα. Και από την άλλη, συνέχιζε, ο Χόλστ είναι πάνω απ' όλα ένας ορχιστρικός συνθέτης και αυτή η σιγουριά που τον διακρίνει στην ορχιστρική του γραφή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι είναι μουσικός ορχήστρας και έμαθε την τέχνη του από πρώτο χέρι και όχι από σχολικά βιβλία. Μέσα από πραγματική ζωντανή εμπειρία δηλαδή. Έχουμε ξανααναφέρει σε αυτό το αφιέρωμα ότι ο Χόλστ υπήρξε κατεξοχήν συμφωνικός συνθέτης και αυτό σίγουρα το οφείλει στο ότι ψήθηκε, όπως λέμε, μέσα στις ορχήστρες, ό,τι υποστήριξε και ο φίλος του Βον Ουίλιαμς. Στη σημερινή και την αυριανή μας εκπομπή θα επικεντρωθούμε αποκλειστικά σχεδόν στην ορχιστρική και τη συμφωνική του μουσική. Ξεκινώντας από το έργο «A Winter Idyll», «Ένα χειμερινό ιδύλιο». Ο Χόλστ ολοκλήρωσε αυτό το σύντομο ορχιστρικό έργο το 1897, ενώ σπούδαζε ακόμα στο Royal College of Music. Το έργο είναι ένας συνδυασμός συμφωνικού ποίηματος και προγραμματικής μουσικής, αν και ο ίδιος δεν κατέγραψε ποτέ λεπτομερή περιγραφή του έργου, τι είδους ιδύλιο υπονοούσε δηλαδή. Αν μπορούμε να υποθέσουμε κάτι όσον αφορά σε πιθανές επιρροές του, ήταν ότι εκείνη τη χρονιά έπαιξε υπό την διεύθυνση του Richard Strauss. Αλλά και πάλι η μουσική του αυτή πιο πολύ συγγενεύει με τον Bruckner ίσως ή τον Brahms ή και παλαιότερους Γερμανούς του ρομαντισμού παρά τόσο με τον Strauss. Πάντως, χειμερινό ιδύλιο εκείνης της εποχής, οποιοδήποτε προσωπικό του, δυστυχώς δεν το γνωρίζω και λυπάμαι. Όπως και να έχει πάντως, ό,τι ιδύλιο και να ήταν, παρότι ξεκινά λίγο δυσίωνα, ελάχιστα δηλαδή, τελικά έχει ένα αίσιο και φωτεινότατο τέλος. Ακούμε αυτό το όμορφο, ιδυλιακό ιδύλιο, ένα χειμερινό ιδύλιο, ερμηνευμένο από την ορχήστρα Ulster υπό τη διεύθυνση της John Faletta. Η ορχήστρα Ulster του Belfast υπό την διεύθυνση της John Faletta ερμήνευσε το έργο A Winter Idyll, ένα χειμερινό ειδήλιο του Gustav Holst, συνθέτη της εβδομάδας που διανύουμε από την εκπομπή του Τρίτου ως συνθέτης της εβδομάδας. Ένα έργο του 1897. Δύο χρόνια αργότερα, το 1899, συνθέτη την εισαγωγή Walt Whitman, Opus 7, ένα έργο Peana. Επικό, εμβατηριακό, προς τιμήν ενός από τους σημαντικότερους Αμερικανούς συγγραφείς και ποιητές του 19ου αιώνα και όχι μόνο. Walt Whitman, 1819-1892. Σε αυτό το έργο υποκλίνεται, αποδίδοντας φόρον τιμής στο μεγάλο ποιητή με μεγαλειώδες ύφος. Μετά από 20 χρόνια βέβαια, το 1919, θα συνθέσει την Οδή για το θάνατο, που ακούσαμε στη δεύτερη εκπομπή μας, μελοποιώντας ένα απόσπασμα από την ελεγία του ποιητή του 1865, όταν ανθίσαν οι πασχαλιές στην πόρτα, που την έγραψε για να θρηνήσει τον θάνατο του Αβραάμ Λίνκον, χρησιμοποιώντας μια εντελώς όμως διαφορετική μουσική γλώσσα. Σε αυτή την εισαγωγή στέκεται στο μεγαλείο του ποιητή, ενώ στην Οδή προσπάθησε να αγγίξει την αίσθηση του απείρου. Ενός απείρου που μπορεί και να τον ενέπνε ή και να τον κατέτρωγε. Οι συνθέτες, βλέπετε, και φίλοι του George Butterworth και Cecil Coles σκοτώθηκαν το 1916 και το 1918 στο Μεγάλο Πόλεμο. Ο ίδιος προσπάθησε να καταταγεί, αλλά απορρίφθηκε ως ακατάλληλος. Ένιωθε απογοητευμένος που δεν μπορούσε να συνεισφέρει πουθενά. Η γυναίκα του έγινε θελόντρια οδηγός ασθενοφόρου. Ο Βον Βίλιαμς πολέμησε στη Γαλλία όπως και ο αδερφός του Χόλστ. Γράφοντας λοιπόν την Οδή για το θάνατο το 1919, το άπειρο για εκείνον μπορεί να ήταν μια μεγάλη σκιά πάνω του ή ένας θεός ξέρει τι. Αλλά ήμασταν έτοιμοι να σας παρουσιάσουμε την εισαγωγή Walt Whitman. Ας την ακούσουμε ερμηνευμένη από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μονάχου. Στο πόντιουμ βρίσκεται ο Ντάγκλας Μπάστοκ. Η Συμφωνική Ορχήστρα του Μονάχου υπό τον Douglas Bostock στο πόντιουμ ερμήνευσε την εισαγωγή Walt Whitman που ο Gustav Holst συνέθεσε το 1899 έργο με αριθμό 7. Ανάμεσα στα ομορφότερα, πρώιμα θα λέγαμε, συμφωνικά του έργα, γιατί τι άλλο θα ήταν σε σχέση με το όλον έργο του, θεωρώντας πάντοτε τους πλανήτες του, τις διετίες 1814-1816, το ωριμότερο και το κορυφαίο. Ανάμεσα στα ομορφότερα, λοιπόν, είναι και το έργο Ίντρα, του 1903, όπως 13. Αυτό το έργο ολοκληρώθηκε ενώ βρισκόταν σε διακοπές με τη σύζυγό του στο Βερολίνο, όπου σπατάλησαν μέχρι δεκάρας την κληρονομιά του πατέρα του που σας έχουμε αναφέρει σε προηγούμενη εκπομπή. Απεικονίζει τον Ίντρα, τον βασιλιά των Ινδουιστικών θεών, το θεό της βροχής και της καταιγίδας, στον αγώνα του με έναν δράκο, τον Βρύτα, ο οποίος προκαλεί τεράστια ξηρασία. Στο τέλος ο Ίντρα νικά τον Βρύτα και η βροχή αρχίζει να πέφτει και πάλι. Η μεγάλη έλξη του Χόλστ από την Ινδουιστική φιλοσοφία κάνει την εμφάνισή της και σε αυτό το έργο. Όπως στις όπερες Σίτα και Σάβητρη που απόσπασμα της τελευταίας ακούσαμε χθες. Κατά τη γνώμη μου, μέσα από ένα έργο γεμάτο συνέστημα, επηρεασμένο πιθανόν από τον μεγάλο Ρίχαρτ Στράους, εγκεφαλικό παράλληλα στη δομή του έργο, αφήνει να χνοφανεί μερικές φορές ένας 8ος πλανήτης. Αλλά τι είμαι εγώ για να το πω αυτό, αστροφυσικός? Ακούμε το συμφωνικό ποίημα Ίντρα, ερμηνευμένο από την ορχήστρα Άλστερ υπό την διεύθυνση της Τζον Φαλέτα. Thank you. η ορχήστρα Alster υπό την διεύθυνση της Joan Faletta ερμηνεύσε το συμφωνικό ποίημα «Ίντρα» του Gustav Holst, σύνθεση του 1903, όπως 13. Νάτος που, επηρεασμένος από την jazz μουσική του 1932, συνθέτει το μικρό έργο για ορχήστρα, το «Jazz Band Piece», το κομμάτι για jazz μπάντα, το σκουλίκι του κυρίου Silkret, το οποίο αναθεώρησε η κόρη του, η Imogen, η Ημογέννη, του 1967 με τον τίτλο «Καπρίτσιο». Ας ακούσουμε τι επινόησε για αυτό το κομμάτι. Ο Richard Hickox διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου.
Thank you.
Ο Ρίτσαρντ Χίκοξ διεύθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου και ακούσαμε το Jazz Band Piece, το κομμάτι για jazz banda, το σκουλίκι του κυρίου Σίλκρετ, ένα μικρό κομμάτι επηρεασμένο από τη μουσική του 30 του Γκούσταβ Χόλστ, που η κόρη του, Imogen, το 1967 αναθεώρησε, δίνοντάς του τον τίτλο Καπρίτσιο. Το 1905, για να περάσουμε σε ένα ακόμα κονσερτάντε έργο του, τελευταίο αυτού του αφιερώματος, συνέθεσε το τραγούδι της νύχτας. A Song for the Night, για βιολί και ορχήστρα, όπους 19α. Μπορεί όταν υπήρξε παιδί να αγαπούσε να μελετά περισσότερο πιάνο, σε αντίθεση με το βιολί, το οποίο σχεδόν το μισούσε τότε, αλλά κανένα κονσερτάντε έργο για πιάνο δεν συνέθεσε, σε αντίθεση με το βιολί, για το οποίο έγραψε 2 εκ των 5 έργων του. Ενώ βρισκόταν στη Γερμανία μετά το θάνατο του πατέρα του, ο Χόλστ έβαλε κάτω τα πράγματα και αποφάσισε να εγκαταλείψει τις ορχήστρες και να επικεντρωθεί επιτέλους αποκλειστικά στη σύνθεση. Τα έσοδά του ο συνθέτης φυσικά ήταν πολύ λίγα για να ζήσει με τη σύζυγό του την Ιζομπέλ, έτσι το 1905, όταν και συνθέτει το A Song of the Night, δέχεται να διδάξει στο σχολείο Θηλαίων του James Allen στο Dulwich, στην πατρίδα του πλέον, στο νότιο Λονδίνο, στο οποίο έμεινε μέχρι το 1921. Δίδαξε επίσης στο Pasmore Edwards Settlement. Οι δύο θέσεις όμως για τις οποίες είναι μάλλον γνωστότερος ήταν ως διευθυντής του μουσικού τμήματος στο σχολείο Θηλαίων και πάλι του St. Paul, στο Hammersmith, στο δυτικό Λονδίνο αυτή τη φορά από το 1905 μέχρι το θάνατό του και ως διευθυντής του μουσικού τμήματος επίσης στο Morley College από το 1907 έως το 1924. Σχετικά με αυτήν την τελευταία του θέση στο Morley College, ο Von Williams έγραψε ότι υπήρχε μια κακή παράδοση που έπρεπε να καταρριφθεί και πως ενώ τα αποτελέσματα ήταν αποθαρρυντικά στην αρχή, σύντομα εμφανίστηκε ένα νέο πνεύμα και η μουσική του κολεγίου έγινε μια υπολογίσιμη δύναμη. Η διδασκαλία λοιπόν το επέτρεπε πλέον να διαθέτει τον χρόνο που ήθελε για να συνθέσει και αυτό, ευτυχώς βέβαια για εκείνον, κράτησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Θα ακούσουμε λοιπόν το υπέροχο έργο A Song of the Night, μια ρομάντζα, νυχτερινό, μια μελωδικότατη καντάδα αν προτιμάτε, ερμηνευμένη από την English Symphonia με τον Howard Griffiths στο πόντιουμ. Η Janice Graham ερμηνεύει στο βιολί. Πιθανότατα ένα από τα πρώτα της γλυκύτατα θέματα σε κάποιους θα θυμίσει το τραγούδι των Oscar Hammerstein και Jerome Kern All the Things You Are, του 1939, που είχε κάνει διάσημο η Έλα Φιτζέραλντ τη δεκαετία του 50. Thank you. Ήταν το έργο A Song of the Night, ένα τραγούδι της νύχτας που μας ερμήνευσε η English Symphonia με τον Howard Griffiths στο πόντιουμ. Η Janis Graham ήταν που ερμήνευσε στο βιολί. Στο πολύ λίγο χρόνο που μας απομένει θα ακούσουμε, για να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, ένα μικρό κομμάτι του για το πιάνο από τα ελάχιστα που συνέθεσε, το Christmas Day in the Morning, ημέρα Χριστουγέννων το πρωί, γραμμένο το 1924. Ένα εύθυμο κομμάτι, θα μπορούσαμε να πούμε jazz απόχρωσης, τροπικό, αρχικά σε λίδιο τρόπο που ξεκινά με ένα μικρό φουγκάτο. Ερμηνεύει ο Duncan Honeyburn. Ο Duncan Honeyburn ερμήνευσε στο πιάνο το μικρό κομμάτι, γραμμένο το 1924, Christmas Day in the Morning, ημέρα Χριστουγέννων το πρωί, του Gustav Holst. Στο σημείο αυτό και η τέταρτη εκπομπή του αφιερώματός μας στον Εγγλέζο συνθέτη έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 12 για το πέμπτο και τελευταίο μέρος. Από το Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και το Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.